следующий гость, это только часть из тех, с кем мы будем говорить далее в программе, но адвокат Масіна Єм уже в нашей студии. Доброго дня.
Доброго дня.
І будемо говорити про тему, яку ми анонсували, про можливість для людей, які перебували на фронті, зокрема, як добровольці, закріпити як юридичний факт свій, власне, своє перебування на війні. І нагодою для цієї розмови став допис від 27 листопада Марії Берлінської, відомої і волонтерки, і доброволиці, і однієї з піонерок аеророзвідки в Україні, про те, що вона у судовому порядку намагалася отримати щось, щоб юридично затверджувало те, що вона як доброволець була на фронті, і не йшлося про отримання статусу учасника бойових дій. От цей момент для мене не зовсім ясний, але може ви зможете пояснити. Але якщо суд першої інстанції прийняв рішення про те, що цей факт можна підтвердити юридично, то після апеляції, поданої з боку Міноборони, було це рішення скасовано. Ось давайте, якщо ви в курсі справи, Марія ще запізнюється, бо в Києві іде сніг, і це означає, що традиційно колапс транспортний, всі будуть сьогодні на ефіри запізнюватися. Але ось давайте тоді з цього юридичного боку почнемо. Що сталося в суді?
По-перше, я юрист, я не адвокат ще. З приводу цієї справи, насправді Марія просила встановити факт того, що вона була учасником бойових дій. Вона не просила давати їй статус учасника бойових дій, який за собою тягне певні пільги згідно закону. І їй це потрібно було, в принципі, я знаю, що їй потрібно було задля зафіксування факту, що вона дійсно щось робила, в принципі, в цій війні. І
ну, тут йдеться про якусь, як не знаю, моральну сатисфакцію, так?
Ну, так, суто морально, і просто, знаєте, як я розумію її, тому що вона дійсно доброволець, вона не була військовослужбовцем. І питання рано чи пізно стане, хто ти є, що ти робила там. І чи ти робила там щось-небудь. Що, в принципі, підтвердив апелянт, це юрист Міністерства оборони України, яка, в принципі, прямим текстом та й написала про те, що ще треба подивитись, де вона, чого вона там була і чим вона займалася.
Які конкретно запитання, чи, не знаю, можливо, закиди звучали з боку тих, хто подавали апеляцію, юристів з боку Міноборони? Вони ж з'явилися на суд, ну, так, на судове засідання, так, в апеляційному суді. От що вони пред'являли, скажімо так, зі свого боку?
Ви знаєте, є такий момент правильної, ну як правильної, тактики маніпуляції такої є, що ви кажете щось хибне, а потім на підставі того вже будуєте повністю свій захист. Ось хибним було те, що було припущення, що Марія це зробила задля отримання статусу учасника бойових дій. Після цього припущення вже перейшли на закон, в якому чітко написаний порядок отримання статусу учасника бойових дій добровольцями. І, здається, в пункті 5 того положення, статтю не пам'ятаю, там чітко прописано, що саме має дати доброволець, аби йому Міністерство оборони України дало учасника бойових дій. І ось, починаючи з того, що зроблено було припущення, чого неможливо було, в принципі, в процесуальному законодавстві, тобто в процесі судового засідання неможливо, після пропущення, що вона це зробила заради отримання статусу, вже було безліч дуже таких дивних речей, які, в принципі, ми не просили.
Тобто йдеться про те, що суд далі розглядав цю історію з огляду на те, чи є всі потрібні для отримання статусу УБД документи?
Так. І тому була відмова. Тобто, якщо перша інстанція давала факт, тобто підтвердила факт її присутності на війні, участь у бойових діях, тому що приходили безліч людей, ну, не безліч, але там достатньо багато відомих людей, які безпосередньо давали, до речі, ще її накази бойові, да? Як відомо, в добровольчих батальйонах накази, в принципі, як скажу вам, і як і в звичайних батальйонах, накази не завжди є письмові, вони є усні. І ось приходили люди, свідки, які казали про те, що да, дійсно вона там була, таке інше. І потім суд першої інстанції виніс рішення відповідно тих доказів, які були надані. Але суд апеляції, то апеляційної інстанції вже дав те, що перекрутило Міністерство оборони України, тобто в лиці пані за юридичного відділу.
Це говорить юрист Масіна Єм. Ми обговорюємо судове засідання, рішення апеляційного суду у справі, у позові, скажімо так, Марії Берлінської. От зараз вона в нашій студії з'явиться за хвилиночку, і ми в неї розпитаємо, які в неї були особисті мотиви. Але дайте нам хвилинку, щоб, власне, це все логістично організувати.
Вам не потрібен радіоприймач, щоб слухати наші ефіри. Вам не потрібен телевізор, щоб нас дивитись. Ми є у Фейсбуку, Ютубі, Твіттері, Інстаграмі та на Саундклауді. Громадське радіо. Ми завжди поруч. Все, що ви хочете почути ще раз, на нашому сайті громадськерадіо.орг. Слухайте Громадське радіо у будь-якій точці світу, де є інтернет. Слухайте, думайте, читайте. Громадськерадіо.орг.
Як і обіцяли, в нашій студії з'явилася Марія Берлінська. Доброго дня, по-перше.
Доброго дня.
І, по-друге, ось ми вже такий юридичний коментар того, що в апеляційному суді відбувалося, почули, трохи перед історією почули, але тут бракує трохи голосу особистого. От, напевно, поставлю це запитання трохи, ніби людина спостерігача з боку. Про що тобі йшлося, коли ти йшла до суду з тим, щоб отримати юридичне підтвердження свого перебування на фронті, але не статусу учасниці бойових дій?
Ну, це було логічно, і, в принципі, адвокат мене переконав в цьому, що час отримати якесь юридичне визнання.
Ніби легалізуватися.
Так. Ну, з ним далі можна робити що завгодно. Тобто, як правонаслідок, воно може дійсно далі мати статус учасника бойових дій. Його можна повісити на стінку під скельце, тим тішитися рішенням, що держава тебе визнала. Можна там мучо з ним робити, але факт полягає в тому, що держава офіційно визнає рішенням суду, дійсно ця людина там перебувала. І я пішла таким шляхом, тому що фактично я прийшла добровольцем і ніяких таких письмових розпоряджень не було. Не було там контракту підписано і так далі. Але були свідки, були фото, там, відео, докази.
Були, наскільки я розумію, бойові завдання в тому числі?
Ну, звичайно.
І жодних паперових віждоків.
Так, віждоків. І коли я побачила цю апеляцію, я була просто вражена, тому що я не думала, що може бути такий рівень цинізму.
Тобто, знову таки, апеляційний суд подала сторона Міноборони.
Так. Вони подали Міноборони і з дуже такими, ну, м'яко кажучи, некоректними формулюваннями, а відверто кажучи, не жаліючи наших глядачів, це просто дніще, це дно.
Яке формулювання ось особисто Марію Берлінську найбільше вразило? Все ж таки йдеться про аргументи з їхнього боку і особисто на тебе направлені, бо це справа твоя.
Ну, там є дослівне формулювання, але значить, суть його полягає в тому, що взагалі потрібно звернутися до правоохоронних органів і розібратися, значить, чому ця громадянка обманним шляхом намагається здобути собі якісь вигоди. От. Ну, тобто, себто мене звинувачують в якомусь шахрайстві. І при тому, що я вже писала в цьому пості, що навіть, наш противник, наші окупанти, росіяни, знають, що чим я займаюся, там і неодноразово в своїх новинах, на своїх там сайтах, всяких трибуналах і так далі писали, яка там страшна бандерівська карательниця.
Я хотіла ще перепитати, можливо, нашим слухачам цей момент теж може бути не дуже ясним. Станом на 2014-2015 рік не було б можливості легалізуватися на фронті у тебе, коли ти прийшла туди добровольцем?
Ну, в 14-му про те взагалі не йшлося. Була така ситуація, що потрібно було просто брати і працювати.
Тобто, і це всіх добровольців стосувалося, наскільки я пам'ятаю?
Ті, хто прийшли перші хвилі, абсолютно, не йшлося. Взагалі у нас не було такого поняття, як учасник бойових дій. У нас не було поняття якісь претендувати на щось в подальшому. Не йшлося навіть про зарплатню, в принципі. От. Вже потім з'явилося, ну і зараз це дійшло вже до абсурдної стадії. До тої стадії я піднімала вчора, Масі знає, ми піднімали розмову того, скільки учасників бойових дій взагалі, які приїжджають, які не мають ніякого стосунку до цього, які там прийшли, зробили селфі, з танчиком, розумієш? Ну, зараз просто там паломництво в часі ВІАР. З генерального штабу там йде паломництво. Вони приїжджають на кілька місяців, вони сидять, значить, перебирають папірці і отримують учасника. Ну, вони учасники щурячих перегонів, насправді, розумієш?
Ось така критична Марія Берлінська. До речі, нам уже починають телефонувати слухачі, причому одразу вони почали дзвонити, але я вирішила дати трохи часу, щоб почути такий зачин в цій історії. Тим, хто хоче поставити запитання, нагадаю, телефон прямого ефіру 0800 750 4900, 0800 750 4900. Це номер телефону безкоштовний для дзвінків із мобільних телефонів і зі стаціонарних, тому не вагайтеся, якщо у вас є запитання, можливо, запитання до юриста Масіна Єма, можливо, стосовно УБД чи інших можливостей легалізуватися, можливо, хочете розпитати деталі справи у Марії Берлінської як добровольця і такої активістки, піонерки аеророзвідки в Україні, і також волонтерки. А тепер давайте послухаємо, що хоче запитати той чи та, хто нам додзвонився. Доброго дня, ви в ефірі. О, здається, надто довго я говорила, хтось зірвався. Ну що, тоді в мене фора, ще трохи запитань можна поставити. От, напевно, те, про що Марія говорила, про паломництво і про отримання статусу УБД, у Масіни Єма, а як юриста хочу запитати. Загалом, отримання статусу УБД – це складно? У мене є знайомі ветерани, які, скажімо, повернувшись у мирне життя після служби, писали розпачливі дописи або просто особисто ділилися тим, як їх це задовбало, що потрібно приходити, збирати якісь форми, справку, довідку про довідку, яка не дуже довгий час дійсна, стояти в чергах і так далі. Це складна історія.
Я отримував довідку УБД, і я пам'ятаю, як у нас було це станом на десь лютий місяць 16-го року, коли ми ще не виходили на бойові. Це було дуже складно там для третьої хвилі, але завдяки там роботи комбату і строєвої служби, яку було побудовано таким чином, що ми коли пішли на бойові, то навіть в мене навіть фотографія вирізана з інтернету, тому що просто не було часу робити якісь там, фоткатись там, кудись їхати там щось. Ну, просто не було часу. Але тим не менш, я знаю, що я отримавши наказ про демобілізацію, нам видали УБД, і я навіть не знав, хто і як це робив, але це було в нашому 122-му батальйоні 81-ї бригади ВДВ, то, в принципі, я не знаю, як в інших. Але я знаю точно, що проблеми були. Насправді, як згідно закону отримувати, ну, в принципі, мені здається, що це куди легше, ніж отримувати будь-які висновки ВЛК з приводу поранень і таке інше. Тому що там, взагалі-то, вимушені давати там і накази з бойових журналів, бойових дій і таке інше, таке інше. Тобто питання в тому, щоб отримувати. Мені здається, що зараз взагалі немає проблеми з отримання УБД військовослужбовцями. Що стосується добровольців, там дійсно можуть виникати складнощі.
От якраз хотіла перепитати, в людей з бойовим досвідом, таким як, наприклад, у Марії Берлінської чи інших, проблеми можуть виникати на цьому шляху?
Так, можуть виникати, але і вони, знаєте, вони більш, як сказати правильно, не знаю, як українською, містечкової, знаєте, ну, тобто, питання окремих посадових осіб, а не питання того, що не врегульоване, або там Міністерство оборони закинуло взагалі це питання там кудись на самовирішення, таке інше.
Тобто це від села буквально залежить, так? Ну, від того, коротше, як місцева влада працює, чи на якому рівні, яка інституція це робить?
Наскільки розумію, наскільки пам'ятаю, я не дуже глибоко в цій темі, але знаю, що комісія, є відповідна комісія при Міністерстві оборони України, яка видає, вирішує давати статус учасника бойових дій чи ні, але до неї приходять документи. І ось перш ніж до неї доходять документи, тих добровольців, вибачте, іноді певні посадові особи, і куди подаються ці документи, я думаю, що якщо не гвалтують, то як мінімум, знаєте, заставляють ходити навколо і запитуючи документи, яких, в принципі, немає в тому положенні. Це, до речі, вчора Адріана казала про це, і вона поставила це питання при міністрі оборони. Ось нагально, типу, що це треба вирішити.
Є, до речі, ще один телефонний дзвінок, можливо, тепер не зірветься. Доброго дня, як вас звати, звідки ви телефонуєте і слухаємо ваше запитання. Алло.
Доброго дня.
Доброго дня.
Мене звати Ігор, місто Славутич. Є учасником бойових дій. Не спочатку слухаю вашу передачу, але можу сказати від себе, що для того, щоб отримати статус учасника бойових дій, треба мати необхідний пакет документів. А саме, я так розумію, найголовнішим документом є довідка про участь в бойових діях. Але так краєм уха почув, що йдеться мова не про отримання статусу учасника бойових дій, а про знання, тому що людина взагалі там просто була.
Так, саме про це йдеться.
Я просто не розумію, для чого це потрібно, якась мета ж повинна бути. Я розумію учасник бойових дій, а те, для чого, я так і не можу збагнути. Мені також цікаво послухати вас. Якісь питання, можливо, до мене будуть, я можу відповісти вам.
Дякуємо дуже, Ігоре. Ваше запитання зрозуміле. Зараз попросимо Марію ще раз пояснити, навіщо йшлося, власне, про такий спосіб отримання визнання власної присутності в зоні бойових дій. Ми вже про це запитували, але, може, коротко слухачеві можна пояснити.
Так, ваше питання звучить як питання юристів з Міністерства оборони. Ну, а навіщо вам це, так? Воно може мати різні правові наслідки, але я повторюсь ще раз. Я приймаю участь в війні з вересня 2014 року. Я ніколи не займалася тим, щоб там здобувати якісь статуси, але коли минуло 3 роки, як я на війні, я вирішила, що це нормально отримати підтвердження від держави. Чи буду я подаватися з ним на там якісь отримання статусу, чи не буду, чи поставлю його в рамочку під скло дома, чи покажу батькам, чи закину на полицю, це вже моє абсолютно питання. Тут йдеться про те, що держава не має права поводитися так з добровольцями і списати Міністерство оборони не має права такі апеляції. Це перша історія. Друга історія, те, що ми вчора піднімали на зустрічі з міністром, це питання взагалі того, що дуже багато добровольців.
Ось тут треба зробити паузу. Це, власне, я хотіла про це запитати далі, щоб в контекст наших слухачів ввести. Після допису Марії Берлінської, наскільки я розумію, був дзвінок з Міноборони. Про що? Хто дзвонив?
Хто дзвонив? Ну, я взяла слухавку, мені сказали «Добрий день». Це Степан Тимофійович Полторак.
Сам міністр?
З невідомого номера, так, для мене до цього.
І про що йшлося в цій телефонній розмові? Не можна ганьбити Міноборони?
Ні, йшлося про те, що він сказав буквально там кілька речень, що я вам не ворог, це все неправда, це не мої там якісь розпорядження. Приходьте, поговоримо конструктивно. Я сказала, окей, ну, тобто не, я написала, що не в моїх правилах там тікати з поля бою. От, і
ти вже була на цій зустрічі?
Ми були з Масі вчора із Андріанкою на цій зустрічі. Я покликала 2 людей, яким я абсолютно довіряю, з обома познайомилась на війні. От, і відповідно, мені було важливо, щоб ми були командою, щоб такі зустрічі, я вважаю, мають проходити там не на один, а при свідках. І я мала рацію насправді, бо міністр прийшов з ним, ще 7 чоловік прийшло.
Про всяк випадок. І про що говорилося? Я можу пропустити, що не все було таке, що може бути для публічного розголошення, але якісь важливі речі, можливо, звучали, але про це ви розкажете після того, як ми почуємо запитання від нашого слухача або слухачки. Доброго дня, ви в ефірі. Алло.
Доброго дня. Це знов я, Ігор.
Так, слухаємо вас.
17 батальйон 7-ї бригади. Хотів би, тепер почув, що це за людина. Хотів би подякувати, перш за все, цій людині, всім волонтерам, які допомагали нам. Дуже щиро вам вдячний, низький уклін вам за вашу роботу. Що хочу сказати, у мене є, так як я, будемо казати, зустрічався з багатьма волонтерами, у мене є друг, який зараз пішов воювати, я так розумію, у добровольчий батальйон. Він сам волонтер і дуже сильно допомагав. Але яка в нього ситуація? Я спитав.
І щось, здається, зірвалося, пропав зв'язок. Ну, якщо додзвониться нам Ігор зі Славутича, ще раз дослухаємо історію, якщо встигнемо. І тоді повертаємось до, власне, змісту розмови в Міноборони з міністром Полтораком і, власне, тими, хто його супроводжував. Можливо, теж вони говорили, Марія, що сказав міністр чи хтось із його колег?
Ну, йшлося про, передусім... Ну, як все почалося, так? Почнемо з того, що зайшов міністр, привітався зі всіма, ми сіли один напроти одного за круглим столом. От, міністр сказав: «Добрий вечір, Марія, які там в тебе проблеми, розповідай». Я саркастично зауважила, ми тепер вже перейшли на ти. Міністр дещо розгублено сказав, ну давай на ти.
Як кажу, на фронті, по-простому.
Так, по-простому. Ну, я кажу, ну тоді слухай. І розповідаю історію, розповідаю ситуацію. Після цього, якби ми поступово вийшли на якийсь діалог конструктивний. Я дуже сподіваюся, що продовження цієї розмови відбудеться. Суть же ж в чому? Чому я пішла на цю зустріч, Іра? Тому що йдеться не про конкретну мою справу. Я 3 роки була без будь-яких статусів чи визнання і спокійно проживу все життя далі. Насправді, ну, це не для мене не принципове питання. Але це принциповим є питанням для людей багатьох, котрі добровольців, котрих там можуть бути поранення, котрих можуть бути, значить, втрата працездатності, там багато дітей і так далі. Там.
І в цьому випадку легалізація важлива, бо дозволяє родині, наприклад, отримувати якісь компенсації, або людині, що втратила працездатність, самій трохи себе забезпечити.
Це страховка. Так, це страховка для людини, якщо вона втратить там здоров'я, чи вже втратила і так далі. Тобто йдеться про те, щоб створити прецедент. Mm-hmm. Про те, щоб моя історія стала прикладом того, що з нами не можна так поступати, і не можна нам, добровольцям, які були задіяні безпосередньо, потім пробувати звинуватити в якомусь чи не шахрайстві. Mm-hmm. І не можна в таких формулюваннях спілкуватися, як там було в цій апеляції, з наспаних підстав. Міністерство заперечує з наспаних підстав. От. А по-друге, щоб створити прецедент того, що, щоб люди відчували, що цей коридор відкритий. І він відкритий не тільки для синків генералів, які приїжджають в часі в яр, там папірці поперебирати кілька місяців і їдуть з цими корочками, а він відкритий для справді добровольців, для тих, хто за ці всі роки не зміг пробити цю стіну. Я хочу, щоб це стало прикладом, щоб люди отримали можливість сподіватися, щоб люди отримали реальний механізм. І зараз мені важливо отримати цей нормальний сигнал. Вчора попередньо він був. Якщо я побачу,
а в чому він полягав? Чи міністерство відкличе назад подану апеляцію, чи що вони нададуть якусь корочку замість тієї, яку ти не змогла отримати за рішенням апеляційного суду?
Ну, дивись, є два варіанти розвитку подій. Да? Зрозуміло, що після вчорашньої зустрічі можна там спокійно отримати, значить, на комісії статус і так далі. А можна піти далі з касацією. От. І це два різних шляхи. Важливо піти тим шляхом, який буде найкориснішим для прецеденту в суспільстві.
Тобто, наприклад, не договорняковим, а судовим.
А от про це зараз детальніше розкаже Масі, яким шляхом...
Так, я хотіла підключити до розмови такий юридичніший ракурс. По-перше, Масі, що ви почули для себе, як юриста найцікавішого на зустрічі в міністерстві? І от які з двох шляхів, які Марія описала, може бути корисним в таких, не знаю, в національних масштабах, якщо так можна сказати?
Ну, що я почув, перше, це те, що, по-перше, адекватність міністра попри все те, що дійсно відбувається навколо. Друге, я зрозумів, що юридичний відділ дещо, знаєте, відірваний від реальності, і безпосередньо там якась людина може піддатися якимось емоційним речам і написати те, що написали. І коли вже ми питалися безпосередньо, чому саме ви написали цю апеляційну скаргу саме таким чином, нам сказали, що, ну, можливо, що рішення суду може задати шкоди Міністерству оборони України. І тоді ми з Марією наголосили на тому, що це ми останні люди в державі, хто хоче завдати шкоди Міністерству оборони України.
І страшно звучить.
Я спитався ще тоді, чи є якісь фінансові наслідки для Міністерства оборони. Бо я ж розумію, ми всі маємо розуміти систему, як вона побудована. Якщо Міністерство оборони або юридичний відділ не подасть апеляцію, звісно, що прийде прокуратура. Тобто в нас такий момент, знаєте, коли ми боїмось щось не зробити, ми маємо зробити обов'язково, навіть якщо у вас немає підстав оскаржувати те рішення, ви маєте його оскаржити, аби до вас не було питань прокуратури. Так робиться завжди.
Так, але тут питання, як оскаржувати,
а в якій формі. Питання, да, тобто те, що подали апеляцію, добре. Юридичні моменти там дуже сильно кульгають, так що ледве йдуть, але питання в формі самій, що, в принципі, призвело до того, що Марія написала, то форма була трохи некоректна, не трохи, а достатньо сильно некоректна. І я уявляю собі, що може дозволити такий співробітник по відношенню до тих людей, які не мають такого голосу в Фейсбуці.
Так, і не мають такого кредиту публічності. То так. Як, да, що далі? Касація? У нас далі, не так багато часу
далі,
на розмову.
Касація,
так?
Ну, далі в нас є час ще на касацію, але я думаю, що ми, ну, оскільки ми вирішили на зустрічі з міністром оборони, що до спливу терміну подачі касаційної заяви у нас буде можливість врегулювати це все досудово. Тобто не досудово вже, а під час судового. До подачі касаційної скарги. То, в принципі, я думаю, загалом це до 14 чи 13 грудня має вирішитись остаточно.
Вирішитись, ви маєте на увазі рішення касації, чи подання?
Ні, насправді просто от саме рішення, я тобі відверто зразу кажу і всім нашим слухачам, його ще немає. Я хочу подивитися на те, як буде діяти міністерство в цій ситуації. Насправді, так?
Рішення апеляційного суду?
По рішенню, так, да, вже є рішення. Ми ще не отримали його на руки, це рішення апеляційного суду, розумієш? От. А далі. Дуже правильно сказано, що тобою, що стосовно там якогось кредиту, да, і публічності, і так далі. Тут же ж історія полягає в тому, що, ну, не конкретно взяти берлінський, там дати якийсь статус, чи дати юридичний факт.
Йдеться про системні зміни.
Так, а де це те, що людина, в якої немає там стільки лайків в Фейсбуці, чи стільки поширень, чи такого кредиту публічності, вона залишається на одинці своєю проблемою десь в провінції, і ніхто її не чує. І врешті вона має відчай, і у нас, наприклад, в Айдарі просто досі немає визнання, він стукався всі стіни, намагався свят наш доброволець достукатися, він покінчив життя самогубством, розумієш? Коли людина ще з посттравматичним синдромом після війни зустрічається з таким ставленням, коли звинувачують в якихось шахрайствах.
Тому що це людина самозванець. Так. Це не так і легко пережити. Ну що ж, тут ясно, що є сенс ставити крапку з комою, як у дуже довгому реченні. І я одразу нашим слухачам можу пообіцяти, що ми будемо стежити за цією історією. Обов'язково поговоримо про наступні серії. Можливо, до касаційного суду, можливо, після, можливо, в процесі будемо дивитись на те, як все це розвивається. А наразі дуже дякуємо за пояснення і за цю відвагу, я скажу без перебільшення, Марії Берлінській, волонтерці, доброволеці, керівниці Центру підтримки аеророзвідки і юристу Масіни Єму, який допоміг нам розібратися в тонкощах цієї історії. Тут завершуємо нашу